tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gosti ove nedeljne riznice su dr. Milesa Stefanović-Banović, teolog i filolog, i dr. Vladimir Roganović, istoričar književnosti i leksikograf, a ove nedelje nas je sabrala njihova monografija o hramu Svetog Save na Vračaru, izdavač Hram Svetog Save i službeni glasnik iz Beograda 2020. Ja mojim gostima želim dobrodošlicu.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Prvo pitanje, kako je nastala i nastajala ova monografija? Nije bilo lako raditi ovu zaista prelepu, prebogato ilustrovanu monografiju. Rad je trajao godinu i po dana, koliko sam ja obaveštena. I evo jedan mali izvod iz recenzije predsjednika Ruske akademije umetnosti Zuraba Ceretlija, koji je narodni umetnik Rusije, ambasador dobre volje UNESCO. On kaže da je ova knjiga album posvećena hramu Svetog Save, koji su priredili dr. Vladimir Roganović i dr. Milesa Stefanović-Banović, Beograd 2020. Namenjena je najširem krugu čitalaca, koje poziva na upoznavanje sa jedinstvenim spomenikom arhitekture i umetnosti našeg vremena. Prosvetiteljski karakter monografije omogućava čitaocu da se upozna sa čitavim slojem ne samo srpske, već i cele savremene pravoslavne kulture. Izvanredna predstavljena fotografska građa nastala je u različitim etapama izgradnje hrama i čini čitaoca saučesnikom u njegovoj istoriji. Zaista, kad listate ovu monografiju, akademik je našo zaista pravi izraz, postajete saučesnik. Da li ćete vi, gospodine Roganoviću, prvi?
Mogu ja prvo.
Evo, izvolite.
Evo, pročitali ste ovo jako lepe reči, mi smo naravno ponosni na njih i pre nego što kažem par reči o monografiji, želim da kažem, pošto smo već počeli rečima iz recenzije, da nam je osobito velika čast što je monografija, pored toga što eto i mi neskromno smatramo da je zaista uspela, imala tako važne recenzente koji su nam učinili čast da daju svoju recenziju ovoj knjizi, ali o recenzentima ćemo naknadno još malo nešto reći ili možda možemo da damo neki izvod iz recenzije. Eto, želim da kažem, tu sam naročito ponosna, jedan od recenzenata je bio predsednik upravo Ruske akademije umetnosti Zurab Cerateli i sam akademik Nikolaj Muhin sa ruske strane, koji je inače autor mozaika, takođe akademik Ruske akademije umetnosti. Osim toga, pored njih, sa naše strane imali smo našeg dragog profesora Dimitrija Stefanovića, akademika, koji je takođe bio recenzent, i profesora Nenada Šekularca sa arhitektonskog fakulteta, tako da eto, pošto smo već počeli sa recenzijama, želim da pomenem i njih ovako i da se negde zahvalim na tom poverenju i na tome što su negde prepoznali da je ova knjiga zaista vredna njihovog mišljenja i njihove pažnje. Knjiga je, kao što ste rekli, nastajala nekih godinu i po dana. Na ideju smo došli negde tako što smo zamoljeni od strane Hrama Svetog Save, odnosno pre svega vladike Stefana, koji je sada nastojatelj hrama, da se napravi neka monografija koja bi obeležila ove završne radove na Hramu Svetog Save. Jer eto, ulazili smo u tu finalnu fazu i tada kada smo o tome razgovarali, u stvari još uvek se nije znalo da će biti ove korone i odlaganja mnogih stvari kako se to već dešava u životu, i tada je još bilo u planu da će hram biti mnogo brže završen. I to je trebalo negde da bude onako, da kažem, da pratite tu krunu, jel, to otvaranje hrama i svećenje. Tako da zbog toga je tako malo duže i potrajalo, ali u svakom slučaju ideja je bila da se napravi jedna popularnija monografija. Želim da naglasim, ovo nije prva monografija koja je napisana o hramu, postoje već do sada i druge monografije, i kao i svaka velika svetska katedrala, ovaj hram će iziskivati da se o njemu još mnogo piše, naročito kada se sve završi, i da postoje monografije različitih, da kažem, sadržaja, od onih visokonaučnih koje se bave nekim određenim segmentima, mozaikom, kriptom ili nečim parcijalnim, do onih koje na popularni ili čak, ne znam, slikoviti način, pa čak i za decu možda prilagođen način, predstavljaju građu i značaj Hrama Svetog Save. Naša ideja, kažem, u startu je bila da to bude nešto popularnije za ovu priliku, međutim kada su počeli da stižu tekstovi, mi smo shvatili da se pojedini tekstovi koji su došli prvi put pišu. Dakle, tekst koji je stigao iz Moskve od jednog od članova Ruske akademije nauka, Irine Vuseve, koji je o mozaiku, je prvi put objavljen. Dakle, takav tekst nismo do sad imali na takvom akademskom i iscrpnom nivou. Tako da, pored toga, još neki tekstovi su bili na zaista visokom nivou, i onda smo shvatili da za ovu prvu fazu u stvari mi treba da damo jedan opsežniji i tačniji opis onoga što se dešava, jel, ovim finalnim fazama, pa da se onda možda ova knjiga može na neki drugi način kasnije popularizovati i skraćivati. Mogu još da kažem da smo knjigu koncipirali na ovaj način na koji je ona sad koncipirana, tako što smo došli do toga da bi bilo idealno da sa različitih aspekata se posmatra priča o Hramu Svetog Save s jedne strane, dakle to je prvi deo monografije, i sa druge strane da se negde podrobnije upoznamo sa likom i delom Svetog Save i njegovim značajem, svetitelja kome je posvećen hram. I tako je monografija negde i podeljena, da kažem, u dve neke praktično knjige. Jedna koja se bavi istorijom, arhitekturom, mozaikom, kriptom i današnjicom, savremenim momentom Hrama Svetog Save, savremenim životom, i druga koja se bavi Svetim Savom, likom Svetog Save, kroz istoriju, kroz njegovo književno delo i kroz ono što su u poslednjem našem poglavlju Srbi o Svetom Savi rekli i napisali. To je sad onako...
To poslednje poglavlje ste vi, gospodin Ruganović, da, posebno radili pored ovog...
Mi smo priredili poslednje poglavlje koje se zove Srbija o Svetom Savi, i gde je od onih prvih žitija, Domentijana i Teodosija koja su pisane o Svetom Savi, pa do savremenih autora koji su pisali o Svetom Savi, napravljen jedan od mogućih izbora, jer znamo naravno koliko je kroz našu književnost i uopšte kroz da kažem, pisanu reč Sveti Sava prisutan od vremena kada je živeo pa do dan danas kroz sve generacije, tako da to je naravno jedan prilično skroman i jedan od mogućih izbora koji smo mogli da napravimo, ali naravno eto, možemo malo kasnije i o tome još da progovorimo. Za sada eto, htela sam da kažem ovako nešto o samoj strukturi knjige, kako je ona koncipirana, i želela bih još samo da kažem da autori koji su učestvovali u monografiji su svi doktori nauka, su svi stručnjaci u različitim oblastima, dakle istoričari književnosti, istoričari umetnosti i tako dalje, tako da i ovom prilikom bih želela i da se zahvalim autorima koji su zaista svi vrlo rado i ova, bez ikakvih ovako, da kažem, dilema prihvatili da napišu ove priloge, da ispoštuju sve rokove, da to urade na jedan zaista profesionalan način i imali smo veliku radost u saradnji sa svakim od njih, kao i da sada, nakon što je knjiga izašla, izađu u susret onim potrebama koje prate monografiju kada ona izađe. Dakle, od gostovanja u emisijama do nekih ovako priloga manjih u članaka i tako dalje. Svi tu negde, i mi i autori osjećamo to kao neko svoje čedo i moram da kažem da smo tu sinhronizovani u tome da su svi raspoloženi čak i u ovim uslovima korone i tako dalje, da koliko je moguće isprate monografiju, jer trenutno nismo u stanju i u mogućnosti da priredimo jednu ozbiljnu promociju knjige kakvu ona zaslužuje.
Doktor Vladimir Roganović, istoričar književnosti, leksikograf i koautor sa Milesom Stefanović-Banović, teologom i filologom. Čuli smo, gospodine Roganoviću, Milesu, kako je ona opisala vaš rad, a sada da čujemo i vas, kako ste vi doživali rad na ovoj monografiji.
U najkraćem, kao veliku radost i kao veliki blagoslov. Sveti Sava je van svake sumnje najvažnija ličnost srpske duhovnosti. Šta više, među svim našim izabranim velikanima, od Stefana Nemanje do Nikole Tesle, od kneza Lazara do Njegoša i Andrića, Sveti Sava zauzima najuglednije mesto i na celoj našoj istorijskoj pozornici. U isto vreme, Sveti Sava i do današnjeg dana uživa veliko i nepodeljeno poštovanje i slavu i među drugim narodima, i na istoku i na zapadu. Kao takav, već za života postao je nebeski čovek, a zemaljski anđeo, kako ga je nazvao Domentijan, njegov najznaniji učenik. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, rekao je: u duši naroda snažno izraženo prisustvo ličnosti Svetoga Save, to je primer najiskrenije ljubavi prema otadžbini, istinske vere i pobožnosti. Upravo tu najiskreniju ljubav naš je narod uzvraćao Svetome Savi. Tu veru i pobožnost Srbi svedoče kroz vekove i možemo da kažemo da svi zajedno pokušavamo da ljubav spomenom uzvratimo, a da veru ljubavlju očuvamo. To se čini, naravno, na razne načine. Čini to 8 vekova sveštenstvo i monaštvo, čine to povesnici, čine to umetnici, naučnici, graditelji, ktitori. I jedno, kako ste i pomenuli, zaista veličanstveno otelovljenje ljubavi i poštovanja prema Svetom Savi jeste i spomen hram Svetog Save. On je spomen, uspomena, sećanje na prvog arhijepiskopa srpskih zemalja. Kao takav, prirodno je da je sagrađen za večnost, da seća celi hrišćanski svet na Savu monaha, na Savu podvižnika, arhijepiskopa, svetitelja. Stoga je i hram morao biti upravo onakav kakav i jeste i kakvim se danas ukazuje na sve 4 strane sa Vračarskog brda, dakle divotan, veličanstven i večan. A interesantno je možda reći da je jedan savremenik vrlo spretno primetio da su Srbi u svojoj tradiciji iz mnoštva razloga bili prinuđeni da podižu crkve male po prostoru, a velike po lepoti. Sada upravo za našeg pokoljenja hram je završen i usavršen, pa imamo crkvu veliku i po prostoru i po lepoti. U ovoj monografiji o kojoj smo razgovarali, o kojoj razgovaramo i koja nas je danas i okupila, monografiji koja je povodom završetka radova na hramu Svetog Save smerno priložila grupa srpskih i ruskih naučnika, može se u kontekstu sadašnjeg vremena otkriti po koja čestica nadahnuće koje je vodilo sve autore, pa i nas kao priređivače. Knjiga je nastala u nameri da se osvetli jedan deo neizmerne duhovne, kulturne, istorijske vrednosti hrama Svetog Save i značaja svetitelja kome je posvećen. Upravo zbog toga je i knjiga na neki način, ali bez jasne cezure, podeljena na dva dela, na jedan koji je prvenstveno orijentisan ka umetničkim i kulturno-istorijskim vrednostima hrama i drugi koji u fokusu ima samu ličnost Svetoga Save. Prirodno, kako je hram decenijama građen, rastao je tako i njegov značaj, ne samo za naše, već i za celo pravoslavno i hrišćansko duhovno nasljeđe, pa eto, ova knjiga je jedan mali prilog koji je grupa autora želela u tom velikom povodu da priloži.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naši uvaženi gosti su dr. Milesa Stefanović Banović, teolog i filolog, i dr. Vladimir Roganović, teoretičar, istoričar književnosti, leksikograf. Govorimo o njihovom zajedničkom delu, monografija o hramu Svetog Save na Vračaru, izdavač Hram Svetog Save i službeni glasnik iz Beograda 2020. Nastavljamo našu priču kako je nastala i nastajala ova monografija. Verujte, poštovani slušalci, izuzetnog sadržaja i izuzetne lepote. Kakve su to fotografije? Eto, mnogo mi je drago što su ovi gosti sa mnom, ali mi je žao što ne možete da vidite te divne fotografije. Gospodine Roganoviću, da nastavimo priču pre muzike, negde smo se zaustavili sa jednom nedovršenom pričom.
Pre svega drago mi je da imate takvo mišljenje o našoj knjizi i samo bih vas kratko dopunio da svi čitaoci imaju priliku da vide knjigu, naravno, i da se pomnije upoznaju sa njom, zahvaljujući izdavaču službenom glasniku kao i hramu Svetoga Save, i zaista bi i ovom prilikom još jednom podvukli veliku pomoć direktorke službenog glasnika doktorke Jelene Trivan, kao i vladike Stefana, episkopa remezijanskog, nastojatelja hrama Svetog Save, koji su zaista pružili štedru pomoć i nama kao priređivačima i svim autorima. Knjiga je nastajala kako je nastajao i hram, odnosno kako su se dešavali ti završni radovi kojima smo svedočili i evo koji su sada i završeni, tako da su se zajedno sa tim postupkom i otvarali još širi horizonti za uvide u istoriju, arhitekturu hrama, u bogatstvo mozaičkog uređenja, vrednost kripte, današnjicu, budućnost hrama. Mi smo ovdje pokušali da ukažemo na neke od njih, naravno ne pretendujući na sveobuhvatnost i duboko ceneći ono što nam je ostalo od prethodnih pokolenja i naših i svetskih naučnika. Radeći na stvaranju monografije upravo u ovom istorijskom času, bili smo vođeni iskrom da je ovaj duhovni simbol pravoslavlja i hrišćanstva u isto vreme i hram nadahnuća, i to i za savremenike i za dolaske i za dolazeće. Sad, kakva i kolika bit tog nadahnuće, to će naravno najbolje da vidi čitalac ove knjige, čiji se vredi to napomenuti, prevod na ruski i engleski upravo priprema, pa će to biti jedna divna prilika i za čitaoce sa engleskog govornog područja i sa ruskog govornog područja da se upoznaju sa tim najnovijim uvidima koje smo predstavili u ovoj knjizi, naravno predstavili sa željom da oni budu podsticaj i da se još mnogo dobrih monografija, mnogo lepih knjiga štampa u budućim godinama o hramu.
A to je vrlo pametno, jer prema istraživanjima verskih turista, da ih tako nazovemo, je 300 miliona ljudi koji žele da obilaze razne objekte, nije važno čiji su pravoslavni, ali 300 miliona u svetu, to je zaista cifra.
To je ogromna brojka i zaista ti turisti pokazuju, koliko smo imali priliku da baš tokom stvaranja ove knjige saznamo i vidimo, pokazuju zaista veliko interesovanje za crkvene objekte koje posećuju. Dakle, to nije ono, možemo reći, tipično interesovanje koje bi iskazao neko ko želi da vidi nešto novo. Oni se jako dobro informišu, govorim i o stranim i o našim turistima, i zaista žele da vide nešto posebno. Broj turista koji će posetiti hram, turista poklonika, vernika, bit će nesumnjivo milionski i svi će oni prirodno hteti da prodube i neka svoja znanja ili da se pripreme jednostavno podacima za posetu hramu, ali naravno to iskustvo ulaska u hram Svetoga Save i to ne može da zameni ni jedna jedina knjiga. Naš je zadatak da ovim upravo podstaknemo nekog da kroči u hram.
Ne može da zameni, ali može da se ponese kao uspomena kući, pa da se podsjeća, i to je isto pametno i treba zaista prevoditi na sve moguće jezike.
Da.
Milesa Stefanović-Banović nastavlja razgovor.
Da, pa evo, mislim da se nadovežem sad na ovo što ste upravo i rekli, to je sad ostalo onako kao misao, da zaista ova knjiga nekome možda ko nije još imao priliku da dođe u hram, ili pošto sad su bile te finalni radovi, tek su skinute skele pre nekih par nedelja, više ne znam tačno, tako da još nisu ni imali priliku, još uvek su i radovi oko hrama, mnogi ljudi nisu imali priliku da uđu u hram i da vide kako to izgleda, ali zaista nevezano sad i za ovu našu monografiju, pošto smo dosta vremena proveli u toku izrade monografije i sa fotografima i na skelama i tako, primetno je zaista da ljudi to doživljavaju kao zaista kao neki deo sebe i da postoji neki ponos kod ljudi kada prođu pored hrama, naročito pored onih koji su, da kažem, decenijama unazad tu prolazili kao pored neke onako ostavljene građevine koja nije davala baš mnogo nade da će se završiti, jer prosto predugo je to sve trajalo, ali možda možemo kasnije malo još na to da se vratimo. Ja bih rekla možda još samo nešto vezano za sadržaj, dakle detaljnije o kako je koncipirana knjiga, da bismo pomenuli poglavlja pojedinačna i autore u najkraćim crtama, naravno da ne zadržavamo mnogo sa tim. Prvo poglavlje, dakle u tom delu koje se bavi hramom i istorijom hrama samog kao građevine, napisao je doktor Jefto Terzović i u tom poglavlju radi se dakle o arhitekturi hrama, o istoriji, o tradiciji, o tehnici i tako dalje. Tu se možemo dakle podrobnije upoznati o toj tradiciji, teoriji, zatim o istorijskim polemikama od prvih projekata, nacrta, predloga. To naravno verovatno mogu i slušalci da zamisle da nije baš išlo glatko da ti projekti prođu, da je naravno bilo mnogo ideja i da su one, da se nisu baš uvek slagali oni koji su o tome odlučivali, tako da u tom poglavlju se može čak na osnovu arhivske građe imamo podatke, da ne kažem transkripte, odnosno u pisanoj formi tih polemika, zašto sad ovaj stil, a ne onaj, zašto ovako, zašto ne onako, tu je postojalo i nekih sukoba, naravno kako to već biva, da bi se na kraju došlo do ovog nekog rešenja koje je na kraju prihvaćeno i kada su temelji izliveni i kada se počelo sa gradnjom. Tako da to poglavlje je propraćeno i tim arhivskim materijalima, tekstualnim, ali i lepim, čini mi se, arhivskim fotografijama prvih nacrta, projekta i tako dalje, onoliko koliko smo već mogli da pronađemo u arhivama. Projekata i samog hrama.
Projekata iz 1926. arhitekta Aleksandra De Roka i Bogdana Nestorovića.
Jeste.
Posebno mesto tu naravno zauzima Aleksandar De Roko.
Jeste. Tako da to sve može da se vidi. Mi smo se trudili koliko smo mogli, naravno, i te fotografije da izvučemo neki maksimum iz njih, a i, kažem, iz te pisane arhivske građe, da ono što bi možda bilo najzanimljivije čitaocima da pročitaju u kom smeru su išle te rasprave dok se nije došlo do ovog današnjeg rešenja. Drugo poglavlje pisala je doktor Irina Buseva-Davidova, koju sam malo pre pomenula, koja je član Ruske akademije umetnosti.
To je izvanredan tekst. I to je samo pisano za tu monografiju.
Jeste, to je izvanredan tekst, on se zove Mozaično uređenje hrama. Dakle, to je ono što sam malo pre već pomenula, prvi tekst koji je zaista, jer ona je bila deo tima, to moram da naglasim, deo tima ovo koji je radio mozaik, tako da iz te perspektive ona zaista na jedan vrlo iscrpan način, da kažem prvi put ovako obimno, i na jedan vrlo stručan i naučan način sa naravno naučnim aparatom predstavila radove na mozaiku. Dakle, sve ono što se tiče mozaika od prvih opet projekata, ideja do toga kako je uopšte došlo do toga da ruski tim pomaže u tome i tako dalje, koliko ljudi je radilo, tu se može pročitati jel, da je mozaik rađen u tri velike ogromne galerije u Moskvi, odakle je to onda prepakivano, sečeno, donošeno ovde, stavljeno. Preko 300 majstora je radilo samo na tom postavljanju mozaika. Dakle, 300 ruskih umetnika je u hramu Svetog Save radilo na tome, još uz pomoć članova iz Srbije koji su dopunjavali i pomagali taj tim. Ali prosto to hoću da kažem, da možda nekada ljudi nemaju utisak koliko je to ljudi koje je na tome radilo, jer ipak smo mi relativno brzo dobili taj mozaik u odnosu na to koliko dugo se ništa nije dešavalo. Tako da to je prvi put u istoriji, mislim, kada se ovako istorijski gleda za neke crkve i katedrale koje su ukrašene mozaikom, zna se da su to nekada bile decenije između jedne, druge, treće faze i uopšte od kada se počne sa tim, što iz finansijskih razloga, što iz nekih drugih razloga tehničkih, nikada nemamo prosto istorijski zapis da je nešto tako brzo urađeno kao što je sad urađen ovaj mozaik.
Tamo su mozaici najbrže urađeni od svega.
Jeste. Kažem, naravno, opet uz veliku pomoć ruske i države, naravno, jer pored naše države i crkve i ruska država i ruska pravoslavna crkva učestvovale su i finansijski u ovom celom projektu, inače to bi prosto bilo neizvodljivo. Dakle, tu je priča o mozaiku, o tome od čega se prave te male kockice mozaika, vrlo interesantna, to je zaista fascinantno kada se čita i kako se dobijaju u stvari ovi svetlosni efekti, refleksije i sve ono što se može videti kada se dođe u hram. Kažem, u Moskvi se to pakuje i seče i onda se ovde donosi i stavlja i to je zaista jedna vrhunska tehnika koja prosto još uvek nema ništa, nije do sada ništa slično rađeno. Eto, kažem, o tome se može pročitati u tom poglavlju, o mozaiku. Onda imamo poglavlje koje je pisao dr. Vladan Tatalović, profesor na Bogoslovskog fakulteta, o kripti hrama Svetog Save, koje o kripti je, mislim, do sada onako povremeno isto nešto pisano, ali nekako čini mi se da i kripta, bar smo mi do toga došli sada dok smo radili ovu monografiju, da i kripta nije, na nju nije dovoljno skrenuto pažnje, da čak mnogi ljudi ovako, sad kažem kolokvijalno u razgovorima koje sretnemo, nisu ni znali da ima kripta dole koja je uređena i onda malo je to dolazilo verovatno kroz neke prenose kada se u poslednjih par godina bila ta neka bogoslužbena funkcija kripte, onda su ljudi malo videli da tu stvarno postoji nešto velelepno, ono ispod zemlje, onako mistično, da prosto ne očekujete, dolazite na to gradilište i onda siđete dole u jedan prelep prostor koji je zaista ono isto jedinstven. U tom poglavlju opisan je dakle taj živopis kripte vrlo vrlo detaljno sa svojim kanonskim utemeljenjem zašto, gde, šta postavljeno i tako dalje. To isto kažem jedno vrlo, vrlo lepo i kompletno poglavlje. I poslednje poglavlje u tom delu je današnjica hrama. Autori tog poglavlja su turizmolozi dr. Jelena Gajić, dr. Igor Stamenković i Snežana Miljković. To poglavlje mislim da je isto onako interesantno zato što tu smo dali jedan savremeni, odnosno autori su dali jedan savremeni pogled na savremeni život hrama. Sve one aktivnosti koje se tu odvijaju, koje su se i do sada odvijale dok hram nije bio završen, oko male crkve, u samoj kripti, onda božićno se oce, koncerti, hram, odnosno kripta kao izložbeni prostor, kripta kao prostor u kom se održavaju koncerti, male predstave, predavanja i tako dalje. Dakle, da je to život hrama, ne samo kao zgrade, nego hrama kao institucije je živeo i kroz i nevezano za ove završetke, tako da horovi njihovi koji tamo postoje i tako dalje. Tako da mislim da je to isto, da će to biti sve, naravno, kao što ste već rekli, da ponovimo,
sve
propraćeno.
Sve to produžetak liturgijskog života.
Jeste, produžetak liturgijskog života i prosto te aktivnosti su jako važne za zajednicu koja je vezana za hram, a isto smo, moram da kažem, imali priliku i da se upoznamo sa tom zajednicom dok smo tu radili i to je zaista onako, može se reći, funkcioniše kao jedan sjajan tim. Svi sa kojima smo imali tu komunikaciju, bili su predusretljivi, pomogli nam oko svega što je trebalo, znate, već uvek tu treba neka pomoć, slike i tako dalje. Sve što smo mogli ono da zamislimo, izašli su nam u susret. I sad, pošto sam verovatno malo odužila, ukratko ću još samo navesti ovaj deo koji se tiče Svetog Save. Sastavljen je iz tri poglavlja, takođe prvo poglavlje pisao je dr. Dragoljub Marijanović, Sveti Sava i istorijski kontekst nastanka autokefalne srpske crkve.
Bizantolog.
Jeste. Sledeće poglavlje pisao je naš dragi profesor dr. Tomislav Jovanović, profesor srednjovekovne književnosti. Poglavlje se zove Sveti Sava u srpskoj srednjovekovnoj književnosti. To je isto jedno poglavlje, zaista, mislim, onako,
to je
jako
vaša
lepo.
Oblast, vi ste
jeste,
doktorirali
jako lepo napisano. Da, jako lepo napisano, iscrpno, a potpuno onako prilagođeno, razumljivo, tako da mislim da će svako uživati u njemu. Tu smo pogotovo onako highlightovali određene citate koji su najkarakterističniji i najzanimljiviji, da ljudi prosto onako mogu i vizualno da uživaju u tome, u određenim bojama, fontovima i stilu prosto tog vremena. I poslednje poglavlje, pomenula sam malo pre, je jedan izbor iz književnih dela koje smo sastavili dr. Roganović i ja, zove se Srbija u Svetom Savi, gde eto, smo želeli da se onoliko koliko je moguće predstavi od početka, rekla sam, od Domentijana, jel, i Teodosija, pa do današnjeg dana.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naši gosti su dr. Milesa Stefanović-Banović, teolog i filolog i dr. Vladimir Roganović, istoričar književnosti, leksikograf. Njih dvoje su priređivači monografije o hramu Svetog Save na Vračaru, izdavač Hram Svetog Save i službeni glasnik iz Beograda 2020. godina. Evo, pričali smo detaljnije kako je monografija nastajala. U ovom segmentu ćemo zaokružiti priču o ovoj prelepoj monografiji, a da kažemo da su naši ovonedeljni gosti bili članovi autorskog tima koji je odlučivao o izgledu ulaznih vrata na spomen hramu Svetog Save. Ima ih 9 glavnih, 3 ulaza sa 3 strane sveta, ali ja bih sada doktoru Vladimiru Roganoviću dala reč da zaokružimo priču o monografiji, a ovo o vratima je isto jako zanimljivo.
Pa mislim da nema boljeg ni dostojnijeg načina da se, kako ste lepo rekli, zaključi priča, makar ovaj deo priče o knjizi Hram Svetog Save, nego da istaknemo da smo imali neizmernu čast da predgovor ovoj knjizi priloži njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. To je zaista za nas velika čast, predgovor koji je on napisao, zaista na jedan divan i stručan način uvodi čitaoca u svet knjige. I ako dozvolite, ja bih iz tog predgovora upravo pročitao jedan mali deo koji je, eto, napisao počivši patrijarh Irinej. Hram posvećen Svetom Savi bio je davnašnja želja i duhovna potreba mnogih srpskih pokolenja, no samo je naša generacija imala poseban Božji blagoslov i blagoslov Svetog Save da završi i usavrši ovaj hram kao utehu za sva velika i nepojmljiva stradanja koje smo pretrpeli. Neka ova monografija bude na slavu Božiju, na slavu Svetog Save i spomenik naše srpske crkve u vekove, te na duhovnu korist i uzrastanje u veri i saznanju svima onima koji će čitati. Zaista, u ime celog tima mogu da kažem da smo zaista imali tu ogromnu čast da predgovor ove knjige napiše počivši patrijarh Irinej, i ona je zapravo upravo u tom predgovoru sintetički je ukazano na sve one najvažnije detalje koji su kroz istoriju, dakle od same ideje do danas kada svedočimo završetku radova, pratili tu jednu divnu priču o izgradnji i o podizanju hrama Svetoga Save.
Hvala vam, dr. Milesa Stefanović-Banović. Njoj ću dati reč sada da objasni našim slušalcima o čemu je reč kada sam najavila ovu priču o ulaznim vratima. Vi ste bili deo autorskog tima koji je odlučivao o estetskom izgledu ulaznih vrata na spomen hramu Svetog Save.
Da. Eto, između ostalog, bili smo tu, imali čast da budemo članovi tog tima koji je odlučivao o ovom estetskom izgledu vrata. Moram da kažem da je to jedinstven primer. Vrata su, ne znam da li je sad neko
on nije bio, vrata
video.
Su promenjena.
Slušalaca, da, vrata su od onih drvenih koje su ranije bila, sada promenjena, to je u oktobru su stigla ta nova vrata. To je prosto jedinstven primer takvog estetskog rješenja. Zadatak našeg tima bio je da nekako estetski i simbolično uklopimo vrata u ceo arhitektonski koncept, dakle ono što je već od Deroka i Nestorovića do danas nastajalo kao konstrukcije hrama, ali i sa unutrašnjom estetikom hrama, dakle sa mozaikom. I ideja na koju se došlo jeste da vrata budu, da na vratima budu ispisane tri molitve na 24 jezika. Dakle, sa svake strane hrama, sa tri strane sveta je po jedna molitva i svaka je ispisana na 24 jezika. To su molitve Bogorodice Djevo, Care Nebeski i Oče naš. Za ove molitve odlučili smo se zbog toga, ne samo zbog toga što su one naravno sastavni deo bogosluženja, već i zbog toga što su one negde sastavni deo neke intimne molitve, pojedinačne, koje ljudi možda najbolje znaju i najviše poznaju i zato su negde možda i najvažnije u tom smislu hrišćanske molitve. One su, kao što sam rekla, ispisane na 24 jezika, možda sad ne bi bilo potrebe da sve čitamo koji su jezici, ali u svakom slučaju ideja je bila da se na neki način tim molitvama, odnosno na različitim jezicima, poželi dobrodošlica svim ljudima dobre volje i da to bude neki, da kažem, kontraprimer onoga, one priče starozavetne o Vavilonskoj kuli u kojoj su različiti jezici razdvojili ljude, da ovde se na neki način pokaže ta neka simbolika, da su naravno dobrodošli svi ljudi dobre volje, ne samo u sam hram, već i u Beograd i u Srbiju, prosto kao onako jedan širi kontekst. Na kraju krajeva to je simbolički negde i u skladu sa likom i delom Svetog Save, svetitelja kom je posvećen hram, jer je i on bio čovek diplomatije, čovek koji je negovao, shvatao važnost negovanja odnosa sa ljudima drugih nacija i naravno pa i veroispovesti u kontekstu neke diplomatije i u kontekstu ideje da je važno da se i drugima prenese najbolje od nas, a i da mi na neki način učeći od drugih sebe unapređujemo.
Mila, se da vas pitam nešto. 89. godine, kada se podizala kupola hrama Svetog Save, vi ste imali koliko godina?
Tada sam imala 10 godina, da.
I vi se sećate toga.
Jeste, da.
To je
da.
Priča o tome kako smo rasli, mi rasao i hram. I vi imate tu jednu lepu priču. Vi ste Vračarka, živeli ste u tom i živite u tom kraju. Imate jedno lepo sećanje, pa ajde da završimo našim ličnim sećanjima. Ja imam isto sećanja kad je počelo ponovo da se gradi, dok je bio živ patrijarh German, ali ova lepa vaša priča, dok je vaša mama pevala u horu. Izvolite.
Da, pa jeste, eto, to možda sam malo prije pomenula, definitivno postoji neki lični odnos ljudi koji su, jel, tu u Beogradu ili okolini hrama živeli i odrastali, i to je onako, da kažem, jedan drugi pogled na hram kada mi koji smo doživeli te trenutke njegovih raznih faza u kojima je hram bio. To je 89. godine kada je spuštena kupola, napravljanje je, dakle, to neko osvećenje, jeli, to je liturgija na kojoj je pevalo, mislim, oko 700 pevača, i moja mama je bila deo tog hora i ja sam, sećam se, kao dete bila tu sa njom na galeriji, i to je zaista bilo onako fascinacija velika, jer je to bio i prvi put da sam ušla u hram, i prosto ono, verovatno kad ste dete, onda sve još deluje još mnogo veće nego nego ovako sad iz ove perspektive. To je zaista bio jedan veliki doživljaj. Ja se sećam tih ljudi koji su bili deo te priče, i horisti i drugi ljudi koji su dolazili tom prilikom, je mnogo ljudi došlo na taj skup. Da se dan danas o tome ljudi pričaju kao o nekom zaista istorijskom događaju, i da je tada to uzbuđenje bilo ogromno, kao da se eto konačno nešto pokreće, pomera sa neke mrtve tačke.
I mala Milesa postane koautor prekrasne monografije o spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Gospodine Vladimire, da li vi imate neko sećanje, da tako zaokružim ovu priču?
Ja imam sećanje koje će me pratiti dok sam živ. To je jedna zaista privilegija i jedan divan događaj kada su iz naše najneposrednije prošlosti, dakle unazad mesec ili mesec i po dana. To je bio dan kada su skinute skele iz u hrama Svetoga Save. U pitanju su desetine i desetine šlepera koji su celoga dana pa i sutradan iznosile skele, i mi koji smo eto gotovo svakodnevno bili i prisustvovali radovima, interesovali se, gledali na koji način možemo da pomognemo, došli smo u, dočekali smo taj dan da se upravo tada 21. novembra ove godine skinu skele i da hram zasija u svojoj lepoti. Ono što zaista, ako me pitate za neki lični dojam, nikada neću moći da zaboravim, to je trenutak kada je njegova svetost patrijarh Irinej, počivši patrijarh Irinej, ušao zajedno sa saradnicima prvi put u hram koji se ukazao u svojoj čudesnoj lepoti, i tih 5 minuta ćutanja koje su nekako bili glasniji od svega što na ovom svetu možete da čujete. Dakle, jednostavno, ni jedan jedini glas tada nije mogao da se čuje u hramu, a bilo je verovatno više od 30 ljudi. Svi su bili potpuno očarani tom lepotom, dok njegova svetost nije uspeo da kaže, obhrvan tim divnim utiscima, ovo je veličanstveno.
Da tako i završimo. Najlepše vam hvala, poštovani slušalci. Gosti ove nedeljne riznice bili su dr. Milesa Stefanović Banović, teolog i filolog, i dr. Vladimir Roganović, književni istoričar i leksikograf, priređivač monografije o hramu Svetog Save na Vračaru, izdavač Hram Svetog Save i službeni glasnik iz Beograda. I ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.